Clas Ohlsonin asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Clas Ohlsonille.
Tervehdys, olen Tero Taxell ja tervetuloa kuuntelemaan Tuonela-podcastia. Tämä ohjelmasarja kertoo kuolemasta, kuolemisesta ja siltä karkuun juoksemisesta. Mietin haasteltavieni kanssa, että mitä kaikkea kuuluu sellaisen elämään, että kuoleman hetkellä ei kaduta mikään tekemättä jäänyt. Mutta myös sitä, että voiko kuolema olla epäreilu ja minkälaisin silmin katselee tulevaisuuteen, kun kuoleman on kerran väistänyt. Nyt täällä Terhokodissa myös siitä, että minkälainen on hyvä kuolema, mitä kaikkea siihen kuuluu ja mitä meillä suomalaisessa saattohoidossa olisi vielä parannettavaa ja korjattavaa. Minulla on tässä vieraanani Terhokodin ylilääkäri Annika Riska. Terhokoti on siis Helsingin Lassilassa sijaitseva 17-paikkainen saattokoti ja se tarjoaa hoitoa pitkälle edenneestä sairaudesta kärsiville heidän elämänsä loppuvaiheessa. Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan palliatiivisella hoidolla tarkoitetaan potilaan kokonaisvaltaista hoitoa silloin, kun kuolemaan johtava tai henkeä uhkaava sairaus aiheuttaa potilaalle tai hänen läheisilleen kärsimystä ja heikentää hänen elämän laatuaan. Saattohoito on osa palliatiivista hoitoa ja se sijoittuu yleensä lähemmäksi potilaan todennäköistä kuoleman hetkeä. Millä kaikilla eri tavoilla Terhokotiin hakeudutaan potilaaksi?
Terhokotiin hakeudutaan potilaaksi HUS-alueelta lähetteellä, joka hyväksytään HYKSin palliatiivisen poliklinikan ylilääkärin toimesta. Ja sen lisäksi voidaan hakeutua ihan ympäri Suomea maksusitoumuksella, sitten kunnan maksusitoumuksella. Ja lisäksi sitten meillähän on kotisairaanhoito, jossa on semmoinen 70 potilasta tällä hetkellä ja kotisairaanhoitoon maksusitoumus saadaan sitten kaupungilta.
Ketkä tänne pääsee? Ketkä saa sen maksusitoumuksen? Täällä on 17 paikkaa ja kaikki ei kuitenkaan pääse kautta mahdu, niin miten se valitaan se potilas?
Joo, mehän ollaan vaativan erityistason saattohoitokoti ja meillä on tietyt läheteindikaatiot. Toki tällä hetkellä se painottuu paljon siihen, että kokonaisvaltaisesti hoidetaan koko perhettä, eli indikaationa on erityisesti nuoret potilaat, joilla on pieniä lapsia, potilaat, joilla on joku hankala psykososiaalinen tilanne, psyykkinen kriisi, joku erityisen vaikea oirekuva, paljon pään ja kaulan alueen syöpäpotilaat, ALS-potilaat ja muut hankalaa neurologista sairautta sairastavat potilaat on näitä indikaatioita, että ihan siinä lähetelomakkeessa nämä on eritelty ja sen mukaan sitten se maksusitoumus saadaan. Mutta että täytyy sanoa, että se kokonaisvaltainen perheen hoitaminen alkaa yhä enemmän olla se painotus, että pääkaupunkiseudullahan on useita saattohoito-osastoja, mutta että se, että meillä on mahdollisuus täällä tarjota se kokonaisvaltaisesti, se, että jopa perhe on sitten potilaan äärellä ihan ympäri vuorokauden, niin se on se, mihin paljolti painottuu meidän hoito.
Tänne siis pääsee myös sitten omakustanteisesti, niin kuinka paljon potilaita tulee, jotka eivät tule niin sanotusti lähetteen kautta?
Meillä omakustanteisesti on semmoinen 2% potilaista vuosittain on omakustanteisia.
Terhokodin ylilääkäri Annika Riska, jos sinun pitäisi yrittää, tiedän, että tämä on laaja kysymys, yrittää puristaa muutamaan ydinkohtaan, niin minkälaista on hyvä saattohoito?
No, hyvä saattohoito on sitä, että potilaalla on hyvä olla. Se on ehkä se, että potilas saa hyvän elämän vielä loppuvaiheessa ennen kuolemaansa, ja sehän on hyvin monitasoinen asia. Siihen liittyy se, että perhe saa olla läsnä potilaan vierellä, että potilaan oireet on hyvin hoidettu, että kannatellaan sitä potilaan viimeisiä päiviä tai viimeisiä viikkoja myös psyykkisesti.
Mitäs tämä sinun mielestäsi toteutuu tällä hetkellä Suomessa?
Suomihan on hyvin tässä suhteessa, niin kuin on paljon nyt julkisuudessa kirjoitettu, niin hyvin potilaat on hyvin eriarvoisessa asemassa Suomessa kyllä. Että nythän tämä loppuraportti, STM:n loppuraportti palliatiivisen hoidon asiantuntijaryhmältä, niin valmistui juuri. Ja siinähän on tämä palliatiivinen hoito ja saattohoito on kirjattu, miten se eri alueilla toteutuu. Ja sitten tietysti on näin, että pääkaupunkiseudulla se toteutuu hyvinkin nykyisin. Mutta että sitten jo pelkästään etäisyydet ja se, että kuinka paljon näitä koulutettuja ihmisiä on saattohoitoa varten, niin on vielä vaiheessa, mutta koulutushan on menossa kovaa vauhtia eteenpäin ja saattolääkäreitä koulutetaan koko ajan Suomessa. Et tällä hetkellä on noin 160 palliatiivisen erityispätevyyden lääkäriä Suomessa.
Voiko sanoa, että vanhukset, jolla usein on se, että heitä vähän kärrätään, jos näin hieman rujoampaa sanontaa haluaa käyttää, niin yksiköstä toiseen, eli heidän tämä saattohoito.
Ambulanssiralli,
joo. Ambulanssikierto, tai sanoa toi Olavivirta joskus. Niin, eli vanhukset, ehkä sinulla on ainakin yksi varmasti kehityskohde, että miten heidän saattohoito saataisiin yhteen yksikköön, missä olisi tuttuja asioita, tuttuja esineitä, tuttuja.
Kyllä.
Ihmisiä.
Ja toisaalta se pitäisi jalkauttaa se saattohoito sinne vanhusten hoivayksiköihin, kotihoitoon, ihan niin kuin kauttaaltaan jokaisessa yksikössä pitäisi olla asiantuntija, saattohoidon asiantuntija. Että kyllä se on ihan totta, että näin ei vielä ole. Ja kyllähän mullekin tulee melkein päivittäin puhelinsoittoja siitä, että miten pitäisi nyt tehdä, kun jossain on tämmöinen hankala tilanne. Ja
kuten tuossa esillä tuotiin, niin väestöikääntymisen myötä on myös saattohoidon tarve kasvanut. Ja tuon sosiaali- ja terveysministeriön selvityksen mukaan, niin sen laadussa on suuria alueellisia eroja. Ja paras tilanne on meillä täällä eteläisessä Suomessa. Puhutaan henkilökunnan osaamisvajeesta ja puutteellisesta mitoituksesta. Onneksi siihen nyt ollaan myös koulutuksessa kiinnittämässä huomiota. Niin onko tilanne päässyt yllättämään? Onko kyse rahasta vai?
Varmasti sekä että. Kyse on varmasti on rahasta kysymys, mutta on myös siitä, että se koulutus on vasta alkamassa, että me ollaan siinä jälkijunassa selvästi ja sen takia sitä nyt kuumeisesti tällä hetkellä tehdäänkin sitä kouluttamista, että kyllä on niin kuin kummastakin varmasti. Tämähän on aika nuori erikoisala oikeastaan, jos vertaa moniin muihin, että kyllä me ollaan niin kuin sillä tavalla hyvin päästy siihen kiinni kuitenkin, mutta paljon rakentamista on ja kyllä kaikki liittyy usein rahaan. Ei voi kieltää.
Milloin tämmöinen ihmisen kokonaisvaltainen, kuin myös sitten omaisten kokonaisvaltainen hoitaminen, milloin siihen alettiin Suomessa ensimmäistä kertaa kunnolla kiinnittämään huomiota, jos sanoit, että tämä on nuori ala, niin sanotusti?
No siis terokotihan on 30 vuotta, että kyllähän se on ollut olemassa, mutta että sitten, että varsinaisesti tämä erityispätevyyskoulutukset ja myös sitten ihan tämä hoitajien koulutus, niin sehän on nuori erikoisala, että vuodesta 2007 lähtien on lääkäreitä koulutettu siihen.
Eli ei vielä kovin kauan?
No ei vielä kauan, ei.
Palliatiivinen hoito ja saattohoito jaetaan kolmiportaisessa mallissa eri tasoihin, tai se oli taas ollut myös kans sosiaali- ja terveysministeriön suositus, niin kerrotko, miten nämä eri portaat, mallit eroavat toisistaan?
No puhutaan tästä kolmiportaisesta mallista, joka on siis ABC-malli ja siitähän on tässä tosiaan tässä loppuraportissakin, että A on näitä perustason saattohoitoyksiköitä ja B on erityistason saattohoitoyksiköitä, sairaanhoitopiirien palliatiiviset keskukset ja alueelliset palliatiivisen hoidon ja saattohoidon yksiköt. Ja sitten C-taso on tämä vaativa erityistaso yliopisto sairaanhoitopiirien palliatiiviset keskukset, joihin me sitten kuulutaan. Jos puhutaan tästä kolmiportaisesta mallista, siihen vielä lisäisin tämän perustason ennen tätä ihan A-tasoa, jossa on kaikki sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt, joissa hoidetaan kuolevia potilaita. Mutta sitten tähän perustasoon, eli A-tason saattohoitoon, kuuluu sairaaloiden vuodeosastot, kotihoito, vanhainkodit ja tehostettu palveluasuminen. Erityistasolla taas saattohoito on pääasiallinen toimija, henkilökunta on erityiskoulutettua. Erityistasoon kuuluvat kotisairaala, saattohoitopaikat, saattohoito-osastot tai saattohoitokodit, palliatiiviset poliklinikat ja sitten konsultaatiotiimit. Se, mihin me kuulutaan, on tämä vaativan erityistason hoito ja sen muodostaa yliopistosairaaloiden sairaanhoitopiirien palliatiiviset keskukset ja siihen kuuluu avohoidon palliatiivinen poliklinikka, psykososiaalisen tuen yksikkö, palliatiivinen vuodeosasto, saattoosasto tai saattohoitokoti sekä erikoistunut kotisairaala.
Missä portaassa on tällä hetkellä tai ilmeisesti voisiko sanoa, että onko siinä ennen kuin päästään edes noihin portaisiin, niin siinä ihan ensimmäisellä tasolla, niin siinä on ilmeisesti suurin tarve lisäresursseille ja koulutukselle.
No kyllä, kyllä varmasti näin on. Eli sen pitäisi olla jokaisen ihmisen saatavilla, ihan missä tahansa ihminen on kuolemassa. Ja toki silloin sitä koulutusta tarvitaan ihan sieltä perustasosta. Että vanhainkodit on tietysti yksi tämä esimerkki, josta on nyt paljon puhuttu.
Voiko hyvästä kuolemasta tulla jatkossa semmoinen etuoikeus, jos ei esimerkiksi saa maksusitoumusta tai ei ole kaikilla näitä erikoistason saattohoitoyksiköitä, niin voiko siinä muodostua semmoisen kahden kerroksen väkeä?
No tämän koulutuksen ja koko tämän saattohoidon järjestämisen ja palliatiivisen hoidon järjestämisen ajatuksenahan on juuri päinvastoin, että se olisi niin kuin kaikille saatavilla. Että, ja tämä on tietysti mun niin kuin suuri toiveeni tällä hetkellä on vielä paljon puutteita, että toivon todella, että näin ei tule käymään. Että kyllä hyvä kuolema on jokaisen ihmisen oikeus, ihmisoikeus jo.
Yksi tärkeä osa saattohoitoa on totta kai omaisten tukeminen, mitä lähemmäksi kuoleman hetki tulee. Lisääntyvät omaisten kysymykset ja samalla heille on hyvä antaa tietoa myös siitä, että mitä fyysisiä merkkejä kuolemaan liittyy. Ja sitten poismenon jälkeen ja toki myös ennen sitä on hyvä tukea omaisia heidän surutyössään. Kun yksiköissä, kuten terhokoti, potilasta ja myös hänen omaisiaan hoidetaan kokonaisvaltaisesti, niin onko sellaisissa yksiköissä, jossa on resurssit antaa vain perustason palliatiivista hoitoa tai saattohoitoa, omaiset vaarassa jäädä yksin, jos on kiire, jos henkilökunnalla ei ole annettu riittävää koulutusta saattohoitoon, puhumattakaan omaisten kohtaamisessa?
Kyllä toki, että on yksi meidän erityisala tietysti terhokodissa, että hoidetaan kokonaisvaltaisesti koko perhettä ja myös kuoleman jälkeen, että meillähän on sitten myös sururyhmiä ja meillä on aina tämä keskustelu kuoleman jälkeen myöskin omaisten kanssa ja sitten opastus, mitä tulisi huomioida. Omaiset useimmiten niin väsyneitä, että siihen mielellään tarvitaan sitä tukea ja opastusta.
Voivatko omaiset joutua muualla sitten kantamaan jopa vastuuta tästä kuolevan hoitamisesta, vaikka saattohoito olisi jo käynnistynyt, jos on käynnistynyt samalla myös tämä äsken mainittu ambulanssiralli?
Omaiset on varmasti niin kuin paljonkin vastuussa. Toki niin kuin sairaanhoidollisessa ja lääketieteellisessä hoidossa, niin kyllä se aina on terveydenhuollon henkilö, joka on vastuussa. Mutta että kun potilas, jos puhutaan niin kuin kotihoidosta, niin kyllähän siinä vierellä oleva omainen on kovasti kantaa sitä vastuuta toki. Ja haluaakin usein olla siinä vierellä. Sitten päästään tähän saattohoitovapaaseen.
Niin, kerrotko, otit siihen kantaa Helsingin Sanomissa, niin kerrotko vähän, mistä siitä on kyse?
Saattohoitovapaassa on kyse siitä, että suotaisiin läheiselle, oli se sitten ihan verisukulainen tai muu läheinen ihminen, että jos ei ihmisellä ole olemassa ketään verisukulaista, niin että se olisi se läheinen ihminen, joka saisi olla potilaan rinnalla saattohoitovaiheessa. Ja miten se määritellään, mikä on hyvä aika siihen saattohoitovapaaseen, niin se on varmaan tämmöinen osittain tietysti työpoliittinen kysymys, mutta useille omaisille se on myöskin resurssirahakysymys. Suomessahan ei vielä saattohoitovapaata ole ja siitä on tehnyt kansalaisaloitekin vuonna 2018, mutta se ei mennyt eteenpäin. Ruotsissa taas on 3 kuukauden tämmöinen palkallinen saattohoitovapaa, jota voi sitten pätkiä ja joka voi, ja mä näkisin, että se saattohoitovapaan pitäisi ulottua jonkun päivän ainakin niin kuoleman jälkeen, koska usein omainen ei ole työkykyinen kyllä ihan heti sen kuoleman jälkeen. Et kyllä saattohoitovapaaseen on ehdottomasti tarve.
Saako Terhokodista apua sosiaalisiin kysymyksiin, jos vaikuttaa siltä, että kuolemaa tekevän omaisen vierellä oleminen niin vaikeuttaa työkuvioita ja lopulta sitten on vaarassa romuttaa jopa henkilökohtaisen talouden?
Meillähän on sosiaalityötä tekevä hoitaja, joka kyllä on valmis keskustelemaan ja auttamaan näissä asioissa. Mutta se työkykyarvio tietysti niin on oman työterveydenhuollon kautta. Sitä me ei voida tehdä, mutta että me kaikissa näissä kysymyksissä kyllä meillä on sosiaalityötä tekevä hoitaja, joka mielellään auttaa ja auttaakin aina.
Kuinka usein omaisten näkemys on sitten ristiriidassa hoitohenkilökunnan antaman hoidon kanssa? Jos puhutaan vanhustenhoidosta, niin joskus ainoa tapa saada vanhus pysymään aloillaan on köyttää hänet esimerkiksi pyörätuoliin. Sitten ihminen, joka tulee ensimmäistä kertaa ja näkee sen omaisen siinä, niin hänellähän tulee kaikkia muuta mieleen varmasti kuin pelkästään, että tässä on vain yksi hoitotoimenpide, mikä on pitänyt tehdä. Niin mitkä ovat yleisimpiä väärinkäsityksiä saattohoitoon liittyen?
Omaisilla usein on omia näkökulmia, jotka on niin kuin täysin inhimillisiä ja oikeutettuja ja asiallisia. Asioista keskustellaan, varhaisessa vaiheessa tehdään sitten hoitosuunnitelma, jolloin myös omaiset on mukana ja tietysti aina toiveena on se, että potilaalla olisi jonkunnäköinen hoitotahto, jota voidaan sitten myöskin noudattaa ja se keskustelu kaikissa näissä tilanteissa on se kaiken A ja O. Ja usein se, että kun keskustellaan niin päästään sekä omaiset ymmärtää, että lääkärit ymmärtää, hoitohenkilökunta ymmärtää toistensa näkökulmia, että siitähän se lähtee. Mitä väärinkäsityksiä sitten? Useinhan se kuolema tulee pikkuhiljaa ja oireet sen myötä, kuoleman merkit lisääntyy. Usein elimistö alkaa väsyä ja siihen liittyviä löydöksiä tulee. Usein se on näin, että nälän tunne hiipuu pikkuhiljaa, kun elimistökin hiipuu. Samoin siihen liittyy silloin se, että virtsamäärät vähenevät. Usein on niin, että ihan elintoiminnat heikentyy sillä tavalla, että kudosturvotuksia tulee eri lailla kehoon. Ja sitten lopulta verenkierto alkaa heikentyä sieltä raajoista ja kädet alkaa viilentyä. Ja usein tulee sinerrystä raajoihin ja lopulta hengitys loppuu.
Omaisilla varmasti on yksi suurin huoli se, että potilas ei syö eikä juo.
Näin on. Ja se on semmoinen, josta paljon keskustellaan täälläkin, vaikka niitä keskusteluja on käyty jo usein paljonkin aikaisemmin, että usein meillähän potilaat tulee, kun potilas on ollut jo todennäköisesti siinä palliatiivisessa hoidossa pitkään, että saattohoitohan on osa palliatiivista hoitoa, mutta vaan se muutama viikko keskimääräisesti, mutta sehän voi olla myös kuukausi tai se voi olla vain pari päivää, mutta sitten kun puhutaan kun hieman pitemmästä ajasta, niin usein se omaisilla on se ahdistus juuri tähän ruokailuun ja syömiseen ja juomiseen nähden. Ja niin kuin äsken kerroin, niin kun ne elintoiminnat heikentyy, niin on ihan tutkitusti todettu, että jos me lähdettäisiin sit nesteyttämään esimerkiksi potilasta, niin se neste ei mene sinne oikeisiin paikkoihin, vaan se voi kertyä keuhkoihin nesteenä, se voi kertyä vatsaonteloon nesteenä, se kertyy kudoksi ja aiheuttaa ihmiselle vaan hankalaa oloa. Ja todella niin, kun elimistö väsyy, niin ruokahalukin vähenee ja se on ihan myöskin todettu asia ja silloin on tärkeää, että ei lähdetä pakottamaan potilasta, omaista syömään ja juomaan, vaan se mikä tuntuu hyvältä. Et mehän puhutaan niin kuin hyvästä, niin kuin oireenmukaisesta hoidosta, niin kuin hyvästä olotilasta ja siihen ei kuulu se, että pakotetaan syömään, jos ei ole nälkä. Että se on semmoista potilaan kuulostelua koko ajan, että mikä hänelle juuri on hyväksi.
Täällä toimii myös kotisairaanhoidon yksikkö ja suurin osa meistähän haluaisi kuulla kotonaan tuttujen esineiden, asioiden, seinien, ihmisten ympäröimänä ja saattohoito suositustenkin mukaan kotisaattohoidon pitäisi olla mahdollista kaikille sitä haluaville. Niin mitä se vaatii omaisilta, mitä se vaatii teidän kotisairaanhoitoyksiköltä ja sitten voit sen jälkeen vastata kysymykseen, että mitkä seikat puolestaan voivat estää, että potilasta ei voi siirtää kotisairaanhoitoon?
Jokainen varmasti toivoo, että tilanne olisi sellainen, että voisi kuolla kotona omassa ympäristössään ja sehän on se, mihin todellakin kyllä pyritään enenevässä määrin. Siihen kenenkään ei kuitenkaan pidä kuolla yksin kotona, että se ei ole inhimillistä ja silloin pitää miettiä, mikä on hyvä. Toki siihen vaikuttaa sitten potilaan sairaus ja ne oireet, mitä hoidetaan ja siinä meillä, niin meillähän on kotisairaanhoito, joka käy kotona potilaan luona. Ja meillä on lääkäri, joka kuuluu siihen porukkaan, joka tekee kotikäyntejä. Meillä ei ole yöpäivystystä. Toki meidän lääkärit kyllä päivystää 24 tuntia vuorokaudessa joka päivä. Mutta me tarvitaan siihen se kaupungin kotisairaalan mukaan, jos puhutaan sitten lääkityksestä, joka annetaan pistoksina esimerkiksi, niin öisin potilaalle. Eli me tarvitaan toimiva kotisairaala, joka on aina tavoitettavissa. Et meidäthän tavoittaa kyllä 24 tuntia vuorokaudessa ja meidän osastolle voi tulla, jos tilanne muuttuu kriittiseksi, niin ympäri vuorokauden ihan milloin tahansa kotoa myöskin. Mutta siihen tarvitaan siis sekä toimiva kotisairaanhoito, yhteistyötä kunnallisen kotisairaalan kanssa ja sitten se, että siellä on kuitenkin joku omainen läsnä, koska mikään näistä yksiköistä ei ole siellä 24 tuntia vuorokaudessa, että kyllä siellä vierellä pitäisi jonkun olla.
Ja tällä ihmisellä, joka siinä vieressä istuu ja valvoo, niin hänellä varmastikin myös tieto sitä siitä, että mitkä näitä kuolaanmerkkejä ovat.
Kyllä, joo, kyllä, totta kai. Että, ja kyllähän koko ajan keskustellaan omaisten kanssa, että omaiset on mukana siinä kaikessa hoidossa, totta kai.
No, tuossa puhuttiin paljon saattohoidon tilanteesta Suomessa ja mitä kaikkea korjattavaa siinä on, mutta onko muita asioita, mitkä on saattohoidossa nyt kuitenkin parantuneet viimeisten vuosien aikana? Koulutuksen lisäksi.
No ensinnäkin se varmasti se moniammatillinen yhteistyö niin nähdään erityisen tärkeäksi ja se, että meillä on näitä koulutettuja ihmisiä ja että se ilmapiiri, tietoisuus tästä saattohoidosta on lisääntynyt kovasti. Että nämä on ehkä ne niin sitten vielä ne aspektit. Ja toki elämän arvot yhteiskunnassa on se hyvin oleellinen asia, että mitä nähdään tärkeäksi, mikä elämässä on tärkeää.
Mikä sinulle elämässä on tärkeää?
Elämässä on tärkeää, no tietysti elämässä on tärkeää läheiset ihmiset, perhe. Se on tietysti ihan ykkönen, että sitä ei ohita mikään muu. Ja siihen liittyy lapset ja siihen liittyy lapsen lapset ja siihen liittyy sisarukset ja kaikki. Ja elämässä on tärkeää ymmärtää se, että jokainen päivä on arvokas. Että kyllä se tietysti tässä työssä niin tulee ehkä syvemmät merkitykset, niin tulee tärkeämmiksi. Ja on tärkeää, että on oikeus olla täällä terveenä ja on oikeus tehdä tätä työtä. Tämä on hyvin kannattelevaa, vaikkakin raskasta, mutta siitä huolimatta niin se on etuoikeus. Ja on etuoikeus, että on semmoinen oma perhe kuin on.
Voiko potilaisiin kiintyä? Ehtikö heihin kiintyä?
Kyllä. Siis tietysti se on se ammattimaisuus, mikä pitää säilyttää, mutta joka potilas on omanlaisensa ja omanlaisensa tarina, eikä niitä unohda. Et kyllä potilaisiin toki kiintyy ja kyllä potilaita suree ja toisaalta myös on hyvin iloinen kaikesta siitä, mitä pystyy tekemään.
Asiakaskuulutus. Tärkeää tietoa kaikille kesäfiksaajille. Jos kaipaat, jotta voit, tule ensin meille. Meiltä löydät kaiken järjestelyyn, siivoamiseen ja lajitteluun. Tervetuloa Claes Olssonille.